ดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังในสำนวนที่เกี่ยวกับสีต่างๆนะคะอันดับแรกเจษฎาศรีวาลีจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องสีเขียวค่ะ
เวลาคุณผู้ฟังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันมีชีวิตชีวานะครับถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่า green หรือสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นสีที่พบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบ่อยสีหนึ่งใบไม้ใบหญ้ามีสีเขียวแต่ green มีความหมายอย่างอื่นด้วยเช่นกันเช่นพลังวังชาอย่างฮึกเหิมหนุ่มแน่นก็ได้บางครั้ง green แปลว่าดิบก็ได้นะครับเช่น green apple แปลว่า apple ดิบผู้ใดก็ตามที่ปลูกไม้ดอกปลูกผักทำสวนครัวเก่งปลูกอะไรก็ขึ้นงอกงามฝรั่งเขาเรียกคนประเภทนี้ว่าพวก green thumb นะครับฟังคุณพอลีนแกรี่ใช้สำนวนนี้ในประโยคตัวอย่างนะครับ
I wish I had a green thumb like Mrs. Lee. Look at the beautiful roses in her yard. I wish I had a green thumb like Mrs. Lee. Look at the beautiful roses in her yard.
แปลว่าผมอยากทำสวนเก่งเหมือนคุณลีจังดูสิกุหลาบในสวนของเธองามจริงๆครับ
ต่อไปนิตยามาพึ่งพงนำสำนวนที่เกี่ยวกับสีแดงมาเสนอท่านผู้ฟังนะคะ
เรามาเริ่มต้นกับเรื่องที่สบายอกสบายใจกันดีกว่านะคะสำนวนที่ว่า Red Letter Day หรือวันที่ในปฏิทินที่มีตัวเลขเป็นสีแดงเขาถือกันว่าเป็นวันที่จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเป็นวันพิเศษนะคะคุณแม่คนหนึ่งอาจจะพูดว่า
It was a real red letter day for me when my son came home from 3 years in the Navy. It was a real red letter day for me when my son came home from 3 years in the Navy.
แปลนะคะเมื่อวันที่ลูกชายดิฉันกลับมาบ้านหลังจากที่ไปเป็นทหารเรือเสียตั้ง3 ปีนั้นเป็นวันที่ดีจริงๆสำหรับดิฉันคุณผู้ฟังคงเคยสังเกตเห็นนะคะว่าเวลาคนสำคัญจากต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมเยือนบ้านเราทางการจะปูพรมสีแดงไว้ต้อนรับตั้งแต่ตอนลงมาจากบันไดเครื่องบินกันเลยพรมแดงหรือ red carpet เลยกลายมาเป็นสำนวนที่หมายความถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นฟังคุณพอลีนแกรี่ใช้สำนวนนี้ในประโยคตัวอย่างนะคะ
The whole town rolled out the red carpet when the high school basketball teamcame back from winning the state championship. The whole town rolled out the red carpet when the high school basketball team came back from winning the state championship.
แปลได้ว่าคนทั้งเมืองจัดการต้อนรับทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนมัธยมที่เพิ่งชนะเลิศการแข่งขันในระดับมูลรัฐกันอย่างอบอุ่นแต่สำนวน in the red นี่ไม่ดีเลยเพราะหมายความว่าธุรกิจของคุณขาดทุนหรือไม่คุณก็มีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายสำนวนนี้มาจากข้อเท็จจริงที่ว่านักบัญชีในสมัยก่อนมักจะใช้หมึกสีแดงสำหรับตัวเลขที่แสดงการขาดทุนนะคะส่วนคำว่า red tape หรือแปลตรงๆตัวก็ว่าแถบสีแดงนั้นเป็นสำนวนที่หมายความถึงความล่าช้าความสับสนไม่แน่นอนที่ประชาชนทั่วไปต้องประสบเวลาไปติดต่อการงานกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลคุณพอลีนมีประโยคตัวอย่างมาให้ฟังค่ะ
With all the red tape I ran into at City Hall, it took me 3 months to get my business license. With all the red tape I ran into at City Hall, it took me 3 months to get my business license.
เพราะระบบการทำงานที่ล่าช้าอึดอัดของเทศบาลดิฉันต้องรอถึง3 เดือนกว่าจะได้ใบอนุญาตประกอบการค้าคำว่า red tape นี่มีรากมาจากสมัยก่อนนะคะที่เขาใช้แถบสีแดงผูกเอกสารทางการไว้เป็นปึกๆและถ้าคุณผู้ฟังแอบทำอะไรที่ไม่ถูกต้องและถูกจับได้คาหนังคาเขาสำนวนที่ใช้ในกรณีอย่างนี้เขาว่าถูกจับ red handed นะคะยกตัวอย่างหนังสือพิมพ์อาจลงข่าวว่า
Police caught the robber red-handed as he came out of the house with the jewelry. Police caught the robber red-handed as he came out of the house with the jewelry.
หนังสือพิมพ์รายงานไว้ว่าตำรวจจับขโมยพร้อมด้วยเครื่องเพชรของกลางได้ในขณะที่ขโมยกำลังออกมาจากบ้านนะคะสีแดงเป็นสีที่หมายถึงความโกรธก็ได้ด้วยสำนวนที่ใช้บรรยายใครสักคนที่โกรธจนลืมตัวว่าคนคนนั้น seeing red หรือกำลังเห็นแต่สีแดงลองฟังประโยคจากคุณพอลีนค่ะ
Be careful talking to John. Every time you tease him about how fat he is, he sees red. Be careful talking to John. Every time you tease him about how fat he is, he sees red.
แปลได้ว่าเวลาพูดกับจอห์นต้องระวังนะถ้าไปกระซ้าเรื่องอ้วนทีไรแล้วก็เขาโกรธเอามากๆทุกทีสีแดงเป็นสีเตือนอันตรายที่ใช้กันทั่วโลกมานานแล้วนะคะไฟจราจรสีแดงก็หมายความว่าต้องหยุดรถพยาบาลและรถตำรวจมีไฟวูบวาบสีแดงติดบนหลังคารถก็เพื่อเป็นสัญญาณให้ยวดยานพาหนะอื่นๆเปิดทางให้กองงานสร้างซ่อมถนนให้คนคอยยืนโบกธงแดงเป็นสัญญาณก็เพื่อให้รถที่แล่นไปมาชะลอความเร็วลงนะคะแต่มีครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยในประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้เองที่มีคนพยายามจะเปลี่ยนความหมายของสีแดงคุณผู้ฟังอาจจะทายได้แล้วก็ได้นะคะว่าเป็นใครเมื่อสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีนราว20ปีที่แล้วพวกเรดการ์ดเรียกร้องให้ทางการจีนเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรโดยให้ไฟสีแดงมีความหมายว่าไปได้เหตุผลของพวกนี้มีอยู่ว่าสีแดงเป็นสีแห่งการปฏิวัติของประธานเหมาเจ๋อตุงเพราะฉะนั้นควรจะมีความหมายถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแทนที่จะหมายความว่าชะลอลงและหยุดคอยสักครู่อย่างที่เป็นอยู่ทางการจีนมีสติสัมปชัญญะพอที่จะปฏิเสธคำเรียกร้องดังกล่าวนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นักซิ่งในเซี่ยงไฮ้เมื่อเห็นไฟแดงก็ยังต้องเหยียบเบรกเหมือนกับนักซิ่งทั้งหลายในกรุงลอนดอนโตเกียวมอสโกนิวยอร์กและกรุงเทพมหานครค่ะ
The blues came falling down. Hey, well, last night, the blues came falling down.
คำว่า blues ที่ใช้เรียกดนตรีอเมริกันแบบหนึ่งซึ่งเป็นดนตรีแบบแจ๊สท่วงทำนองออกเศร้าๆนั้นมีที่มาจากคำว่า blue ที่แปลว่าสีน้ำเงินหรือสีฟ้านี่เองนะคะและสำนวนอเมริกันที่ใช้คำว่า blue ก็มีอยู่หลายสำนวนด้วยกันเชิญฟังจากจำเริญตันสมบุญค่ะ
blue หรือสีน้ำเงินในสำนวนอเมริกันให้ความหมายในเชิงความรู้สึกที่เศร้าส้อยหรือสลดหดหู่นะครับอย่างถ้ามีเพื่อนชาวอเมริกันของคุณพูดว่า
I really have the blues today
นั่นก็หมายความว่าเขากำลังเซ็งหรือกำลังหดหู่ในเรื่องบางอย่างอยู่Blue Monday ก็เป็นวลีที่ใช้กันบ่อยนะครับสำหรับการต้องกลับไปทำงานในวันจันทร์เพราะแทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นไทยหรือฝรั่งก็ไม่ค่อยจะอยากให้มีวันจันทร์กันทั้งนั้นใช่ไหมครับสำนวนเกี่ยวกับ Blue ที่ใช้กันในอีกความหมายหนึ่งก็คือ Singing the Blues ลองฟังประโยคนี้สิครับ
Every time I ask Joe to pay back the money he borrowed from me, he sings the blues about all of the expenses at home he needs money for.
คุณคนนี้แกบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่แกขอให้นายโจคืนเงินที่ยืมไปนานแล้วสักทีนายโจก็มักจะอ้างโน่นอ้างนี่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ทำให้เขายังคืนเงินไม่ได้อยู่ตลอดเวลาคือ singing the blues ในแง่นี้ก็หมายถึงว่าพยายามหาข้อแก้ตัวมาใช้เป็นเหตุผลสมอ้างนั่นเองนะครับอีกสำนวนหนึ่งคือ blue moon หรือพระจันทร์สีน้ำเงินพวกเราคงจะไม่ค่อยมีใครมีโอกาสได้เห็นพระจันทร์สีน้ำเงินกันบ่อยนักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น blue moon ในความหมายนี้ก็คือว่านานๆจะเกิดขึ้นสักทีครับ
After my old friend moved across the country to California, we only see each other once in a blue moon.
ครับคุณคนนี้ก็บอกว่าหลังจากที่เพื่อนเก่าแก่ของเขาย้ายข้ามประเทศไปอยู่ฝั่งแคลิฟอร์เนียแล้วเราแทบจะไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบตั้งตัวไม่ทันเหมือนอย่างฟ้าผ่านั้นอเมริกันบอกว่าcome out of the blue ครับ
อย่างเป็นต้นว่าเราขบปัญหายากๆเรื่องนึงอยู่ตั้งนานและยังคิดไม่ออกแล้วจู่ๆไม่คาดฝันคำตอบเรื่องนี้ก็แวบเข้ามาอยู่ในหัวสมองอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าคำตอบนั้น come out of the blue ครับก็ต้องทำผลงานให้ได้ชื่อว่า blue ribbon หรือได้โบสีน้ำเงินนะครับซึ่งคำนี้ก็มีที่มาจากรางวัลที่ให้กับสิ่งของที่ชนะการประกวดในงานการเกษตรประจำปีในสหรัฐครับของชิ้นไหนที่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือขนมก็ตามซึ่งได้รางวัลที่หนึ่งก็มักจะมีโบสีน้ำเงินเป็นเครื่องหมายติดอยู่เพราะฉะนั้นคำนี้ก็มีความหมายว่าคุณภาพยอดเยี่ยมดีพิเศษเหมือนเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกอย่างนั้นแหละครับสำนวนอเมริกันที่ใช้ถ้อยคำบลูในความหมายที่ดีอีกแง่หนึ่งก็คือคำว่าบลูชิปหรือเบี้ยสีน้ำเงินนะครับซึ่งก็มีที่มาจากวงพนันที่ใช้ตัวเบี้ยแทนเงินสดเบี้ยสีน้ำเงินนี้จะมีราคาคิดเป็นตัวเงินสูงสุดซึ่งความหมายนี้ก็ถ่ายทอดมาถึงสิ่งที่ดีมีค่าควรแก่การสนใจด้วยอย่างเช่นหุ้นบลูชิปคือหุ้นของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนน้อยครับ
ต่อไปเชิญฟังสำนวนเกี่ยวกับการเลือกตั้งจากคุณนิตยาได้อีกนะคะเชิญคุณนิตยาค่ะ
คุณผู้ฟังคะสำนวนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอเมริกาของดิฉันวันนี้จะเริ่มด้วย lame duck นะคะ lame l a m e lame แปลว่าพิการไม่สมประกอบ lame duck หรือเป็ดพิการคนอเมริกันเขาหมายถึงข้าราชการที่มาจากการเลือกตั้งและแพ้ไม่ได้รับเลือกให้กลับมาตำแหน่งเดิมอีกแต่ว่ายังต้องกลับมาทำงานเพราะเทอมเก่ายังไม่หมดนะคะเลมดักใช้ได้กับข้าราชการทุกระดับรวมทั้งประธานาธิบดีด้วยอย่างประธานาธิบดีแพ้เลือกตั้งท่านก็เป็นประธานาธิบดีเลมดักไปจนถึงวันที่20มกราคมซึ่งเป็นวันที่ประธานาธิบดีคนใหม่ปฏิญญาณตนเข้ารับตำแหน่งนะคะที่เรียกว่าเลมดักเพราะข้าราชการที่แพ้เลือกตั้งจะไม่เหลืออำนาจบารมีอะไรอีกแล้วรักษาตำแหน่งรอคนใหม่เท่านั้นเหมือนกับเป็ดขาหักที่เดินกระเพกกระเพกขาเดียวนั่นแหละค่ะเชิญฟังตัวอย่างจากคุณเฮลสเวนี่ดูนะคะ
The governor of our state ended up as a lame duck when he lost the election. He still has 6 weeks left in office, but there's nothing to do exceptto pack up his papers. The governor of our state ended up as a lame duck when he lost the election. He still has 6 weeks left in office, but there's nothing to do except to pack up his papers.
ผู้ว่ามรรัฐเราไม่มีอำนาจอะไรอีกแล้วเมื่อแพ้เลือกตั้งแต่เขาก็ยังจะต้องทำงานอีก6อาทิตย์แต่ก็ไม่มีอะไรทำนอกจากเก็บเอกสารของเขาลงกล่องเท่านั้นละ
สำหรับข้าราชการเลมดักไม่ใช่จะตกที่นั่งลำบากซะหมดนะคะส่วนใหญ่มักจะได้รับโกลเด้นพาราชูทหรือร่มชูชีพทองคำคือได้ผลประโยชน์ทางการเงินบางอย่างที่ช่วยให้เขาไม่ลำบากเมื่อออกจากงานไปแล้วสำนวนนี้ใช้กันมาประมาณ10ปีแล้วนะคะเดิมใช้กันในธุรกิจภาคเอกชนคือเป็นข้อตกลงเรื่องเงินตอบแทนที่จะให้กับเจ้าหน้าที่บริหารชั้นสูงหากบริษัทต้องขายไปหรือเปลี่ยนมือผู้บริหารตอนหลังสำนวนโกลเด้นพาราชูทเอามาใช้กับข้าราชการการเมืองด้วยค่ะอย่างเช่นประธานาธิบดีจอร์จบุชนั้นเมื่อท่านพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็จะได้รับบำนาญตลอดชีพเหมือนอดีตประธานาธิบดีอื่นๆที่พ้นตำแหน่งไปแล้วอย่างเช่นประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และตามกฎหมายก็ยังมีสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัวและการอุดหนุนทางการเงินสำหรับสำนักงานส่วนตัวด้วยค่ะข้าราชการเลมดักบางคนพอพ้นตำแหน่งก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการค้าหรือกลับไปเป็นทนายความบางคนไปล็อบบี้คนที่เคยเป็นเพื่อนข้าราชการด้วยกันให้ทำประโยชน์ให้กับธุรกิจหรือกลุ่มกิจการอะไรก็ตามที่จ้างตนมานะคะสำหรับสำนวน Golden Parachute เชิญฟังตัวอย่างจากคุณเฮลสเวนี่ได้อีกนะคะ
Congressman Blank lost the election but he has a golden parachuteHe's been offered a job as a senior vice president in a big company in his home state of New York. Congressman Blank lost the election, but he has a golden parachute. He's been offered a job as a senior vice president in a big company in his home state of New York.
สสแบงค์แพ้เลือกตั้งแต่เขาก็ไม่ลำบากอะไรมีคนให้งานเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสในบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งในรัฐนิวยอร์กของเขา
สำนวนสุดท้ายของดิฉันวันนี้ land on your feet land on your feet คุณผู้ฟังคงเคยเห็นแมวตกต้นไม้นะคะตอนมันอยู่กลางอากาศก็จะกลับตัวและเอาเท้าลงดินได้เรียบร้อยสำนวนนี้ใช้กับข้าราชการเลมดักที่ได้ golden parachuteและลอยลงดินได้อย่างราบรื่นคือได้งานใหม่ซึ่งอาจจะดีกว่างานเก่าก็ได้และคุณเฮลสเวนี่จะให้ตัวอย่างค่ะ
Governor Null lost his campaign to be elected for another 4 years. But he's landed on his feet. He's been appointed an ambassador to a nice little country overseas. Governor Null lost his campaign to be elected for another 4 years, but he's landed on his feet.He's been appointed as ambassador to a nice little country overseas.
ผู้ว่านาวแพ้เลือกตั้งที่จะทำให้เขาได้เป็นอีก4ปีแต่เขาก็ไปได้สวยได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศเล็กๆสบายๆไปแล้ว
นั่นก็เป็นสำนวนสุดท้ายของดิฉันวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าอีกนะคะสวัสดีค่ะจบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรงที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งล่วงเลยมา26ปีแล้วผู้ประท้วงซึ่งจำนวนมากเป็นนักศึกษาไปรวมตัวกันที่กรุงปักกิ่งและตามที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจีนปฏิเสธไม่เป็นที่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนในการปราบปรามที่เกิดขึ้นและการจับกุมตัวผู้ประท้วงต่อมาทางการจีนได้พยายามกำจัดเหตุการณ์ครั้งนั้นออกจากประวัติศาสตร์ของประเทศโดยห้ามการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และการแสดงการระลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่จตุรัสเทียนอันเหมินอย่างไรก็ตามโลกจดจำเหตุการณ์ของวันที่4มิถุนายนค.ศ.1989โลกจดจำภาพถ่ายจากห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชายหนุ่มยืนโดดเดี่ยวสกัดหน้ารถถังของกองทัพบกจีนเป็นภาพที่ถ่ายทอดจิตใจกล้าหาญของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เรียกร้องสิทธิของตนอย่างไม่สะทกสะท้านในถ้อยแถลงต่อผู้สื่อข่าวนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ข้อสังเกตเนื่องในโอกาสครบรอบ26ปีของการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงที่เทียนอันเหมินและในที่อื่นๆว่าสหรัฐขอเรียกร้องต่อไปให้เปิดเผยตัวเลขผู้รับเคราะห์ในเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างเป็นทางการเผยแพร่รายชื่อผู้ที่ยังถูกคุมขังที่เกี่ยวข้องกับเทียนอันเหมินและยุติการก่อกวนและการควบคุมตัวผู้ที่ต้องการแสดงการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างสงบโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าในขณะที่จีนประสบความก้าวหน้าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1989เป็นต้นมาสหรัฐยังมีความห่วงกังวลว่ายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ต่อไปในประเทศจีนเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าสหรัฐยังคงติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในพัฒนาการของร่างกฎหมายของจีนที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติการตอบโต้การก่อการร้ายและกฎข้อบังคับองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO ที่ดูจะทำให้เกิดความกังขาต่อพันธกรณีของจีนในการที่จะเพิ่มการเปิดกว้างและถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ในลักษณะที่เป็นอยู่จะนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์ได้ ในโอกาสครบรอบ26ปีนี้สหรัฐขอเร่งเร้าให้รัฐบาลจีนยึดมั่นตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและยุติการก่อกวนการควบคุมตัวและการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อบุคคลที่แสวงหาความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมอย่างสงบในการปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือการแสดงความคิดเห็นของตนที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
meadow, pocket full of yellow, yellow, pocket full of gold, and I hope you find your tree. Yeah.
Drop the beat down. It's my party. Dance if I want to. We can get crazy. Let's